Шаңыраққа сырттан ауыр сөз дегенде қорғаныш болмау бұл ең үлкен қиянат. Қадірді біреу аяққа ілгенде үнсіз қарап тұру бұзылған аманат. Сатқындық басқа жол іздеуден басталмас. Қолдағы бақтың құнын таптау ол. Сырттағы сөздер намысты тілген шақта. Ең ауыр қате үнсіздікпен құптау ол. Тереңдегі дамырды дауыл жықпас. Сенімнен үзілсе өз ақылар. Қолдағы алтын қадірін ұқпас. Иесі қорғау ұстастап шығар. Сатқындық басқа жол іздеуден басталмас. Қолдағы бақтың құнын таптау ол. Сырттағы сөздер намысты тілген шақта. Ең ауыр қате үнсіздікпен құптау ол. Шық берген күзетші.